وسط وقراتوس سليم. Yurtin Şemay Şerşembe kün getirgen haberlerge Osatlıq Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırıdan. Şualıda şimdi kün uzan Uram jiyınında kutnaşkan milli hareket vekilleri bu atnada mehkeme aldığına basan. 30 aprilde otonalar Rus tilin yoklap piketka şıkkan idi. Bir türkün Kozan Federal Üniversitesi studentları menge yakın imza jiyip, uku yurtu oşkanasında halal it pişirini talep etti. Osatlıqta şulayık dünya hallerine kuzetu hem Başkırtistan аңлыклары белән таныштырабыз. Элеке президент Муртаза Рәхимов нефть акчаларын урлауда гына түгел, нефть şirketinde эшләүчеләрнең хукукларын бузуда да гаепләнергә мөмкин. 300-дән артык кеше вакытында тиешле ялларын һәм акчаларын ала алмаулары турында гаризалар язган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әл-Кайда җитәкчесе Бин Ладенның үтерелүеннән соң Кушма Штатлар белән Пакистан арасында киеренкелек артты. Вашингтон мәгълүмат тишелмәсен өчен Бин Ладенга каршы чара булачагын махсус Пакистанга әйтмәүен белдерә. Әлеге хәл Исламабадта борчу тудырды. Шул ук вакытта дөнья җәмәгатьчелегендә ничек Бин Ладенның еллар дәвамында Пакистанда качып яшәүе мөмкин булган дигән сорау туа. Тулырак итеп, Ландыш харасыбыз сөйли.
Дөнья җәмәгатьчелеге 1 май көнне Пакистанның Абутабад шәһәрендә Аль-Каида җитәкчесе Усама бин Ладенны үтерү нишкәлекләре турында фикер алышуын дәвам итә. Шул ук вакытта американ идарәсе элек җиткерелгән мәгълүматларга кылт зәтмәләр кертеп тора. Белгечләр фикеренчә, бу инде Ак йортка карата ышанычсызлык тудырырга мөмкин. Вашингтонда узган матбугат очрашуында Ак йортның вәкиле Джей Карни элекке хәбәрләрдән аермалы буларак американ хәрбиләре йортка басып кергәндә бин Ладенның коралсыз булуын әйтте. Аның сүзләренчә, Бин Ладен һәм аның гаиләсен 2-нче һәм 3-нче катта таптылар. Ул каршы торыр дигән куркыныч булды һәм шулай килеп чыкты да. Бин Ладен белән бер бүлмәдә аның хатыны бар иде. Ул американ төркеменең бер кешесенә ташланды һәм ул хатынның аягын аттылар, әмма ул үлмәде. Аннары Бин Ладенның үзенә аттылар. Аның кулында корал юк иде, диде Карни. Элегрәк исә Бин Ладен белән бергә булган хатын-кызы үтерелде дип хәбәр ителгән иде. Кушма Штатлар президенты идарәсендә исә үтерелгән Бин Ладенның фотосын җәмәгатьчелеккә чыгару турында бәхәсләр бара. ЦРУ җитәкчесе Леон Паннетта американ телевизион каналына биргән әңгәмәсендә бер фотоның чыгарылырга мөмкинлеген әйтте. Әмма ул Америкага каршы кәефләрне арттыру ихтимал. CNN каналы исә Пентагонга сылтама белән американ хәрбиләренең Бин Ладенны үтергәч һәм аны диңгезгә күмү вакытындагы фотолары барлыгын хәбәр итте. Көнбатыш басмалары язуынча Бин Ладенга каршы чара оештыруны хәл иткәч президент Барак Обама һәм аның киңәшчеләре мәгълүматның тишелүеннән курыккан. Бу чара 3 тәүлек дәвамында әзерләнгән һәм аның турында Американың берничә югары түрәсеннән башка беркем белмәгән. Хәтта моны башкаручы махсус төркемгә дә нишкәлекләр әйтелмәгән. ЦРУ җитәкчесе Леон Паннетта мәгълүмат тишелүдән куркып, әлеге чара турында Обаманың хәтта Пакистан җитәкчелегенә дә әйтмәвен раслады. АКШ президентының террорчылык белән көрәш нигезендәге киңәшчесе Джон Бреннан Бин Ладенның шундый озак вакыт Пакистан җирендә качып калалуы кызыксыну тудырды. Әйтте. Безнең белүебезчә, Бин Ладен анда ким дигәндә 5 ел яшәгән. Һәм безне хәзер иң борчыган сорау, ничек Исламабадтан 35 чакрым гына яшәп, аны шундый озак вакыт белмәгәннәр. Кушма Штатлар Конгрессының кайбер вәкилләре Вашингтонга Исламабад белән мөнәсәбәтне үзгәртергә һәм Пакистан хакимиятен, бигрәк тә махсус хезмәтләрне финанслауны туктатырга кирәк дип белдерде. Америка ел саен Пакистанга ярдәмгә 1 миллиард 300 миллион доллар бүлә. Басмалар исә Конгресста шул ук вакытта Пакистан белән хезмәттәшлекне хуплаучылар да булуын яза. Шуңа бу ике яклы күзләү хезмәттәшлеге киләчәктә бик киеренке булырга ашаган. Әмма Исламабад белән хезмәттәшлекне уңай бәяләү турында Кушма Штатлар департаменты вәкиле Марк Тоунер әйтте. Әгәр Обама хакимияте Пакистанга ярдәмен туктатырга уйласа, бу мөмкин булмас иде. Тоунер булай диде. Sunday's action in many ways. Якшәмбе көнге чара бу безнең күп еллык хезмәттәшлек нәтиҗәсе. Пакистан һәм безнең киләчәк мәнфәгатьләрдән чыгып, бу хезмәттәшлекне дәвам итү кирәклегенә иманым камил, диде Тоунер. Пакистан җитәкчелеге американ вәкилләренең террорчылык нигезендәге хезмәттәшлектә Исламабад шик тудыра дигән белдерүләрне кире кага. Пакистан тышкы эшләр министры Салман Башир аның илле террорчылык белән көрәштә бик мөһим роль уйнавын әйтте. 3 май көнне Вашингтон Пост газетасы Пакистан президенты Асиф Али Зардари белән әңгәмә бастырды. Һәм ул анда илнең һәр вакыт террорчылар белән көрәштә иң алдынгы урынны алып торуын һәм һичкене дә Аль-Каида җитәкчесен яшерә алмавын әйтте.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне таңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Соңгы араларда Русиядә коррупциягә чумган дәүләт оешмаларын фаш итәргә тырышкан Алексей Навальный исеме көн тәртибеннән төшми. Навальный кайбер эре ширкәтләрнең миноритарный акционеры, ягъни аларның берничә хиссәсен сатып алган шәхес. Шуннан файдаланып ул аларның җитәкчеләренә төрле уңайсыз сораулар бирә. Шура утырышындагы документларны таләп итә. Бирмәгән очракта мәхкәмәгә мөрәҗәгать юллый. Алексей булдырган Роспил интернет сәхифәсе ярдәмендә бүген һәркем шикле тыйылган дәүләт заказын табарга һәм аны мәхкәмәгә бирүдә булышырга мөмкин. Ләкин бүгенге көндә гади халыкның күпчелеге интернет түгел, ә дәүләт телевидениесен карау сәбәпле мондый кешенең һәм хәрәкәтнең барлыгын да белми. Һәм менә Россия Федераль иминлек хезмәте Андрей Навальныйның ришвәтчелеккә каршы оештырган Роспил проектына акчалата ярдәм итүчеләр турында мәгълүмат сорап алган һәм бу мәгълүматның бер өлешен ул интернеттагы Яндекс сәхифәсеннән алган дигән хәбәрләр бар. Хәзер бу хакта тулырак итеп безгә Наил алан сөйләр.
Яндексның баш мөхәррире Елена Калмановская сүзләренчә, Россиянең федераль иминлек хезмәте Навальныйның үзе турында һәм тагын йөзләп кешенең хисапларын сорап алган. Әлеге кешеләр арасында Навальный проектына акчалата ярдәм итүчеләр дә булган. Калмановская Россия Канунлары нигезендә әлеге мәгълүматны бирми кала алмауларын да әйтә. Әмма шул ук вакытта ул Яндекс деңгене кулланучылар турында мәгълүмат шәхси кешеләрнең кулларына төшүгә ризасызлык та белдерә. Килеп туган вазгыят үзебездә дә зур ризасызлык тудырды. Кулланучыларның ярсуларын уртаклашабыз. Безнең юристлар тикшергәч, моңа каршы нәрсә эшләргә мөмкин булуы ачыкланачак дип белдерде Калмановская Эхо Москвыга. Россия Федераль хезмәте Яндекс җитәкчесе әйтүенчә, аларга һәм шулай ук банкларга түләү системаларына һәм почта хезмәтенә даими рәвештә төрле мәгълүмат бирүне сорап тора. Элегрәк Роспилга акча күчерүче блогерлар үзләренең ярдәме турында мәгълүматны башка бер чит кешеләрнең дә белүе турында Навальныйга зарланган булган. Шалтыратучылар үзләрен журналист дип атап, нигә сез Роспилга ярдәм иттегез дип сораган. Кайбер блогерлар сер ачылуының артында наши хәрәкәте тора дип әйтә. Навальныйның Роспил проекты дәүләт сатып алу системасы аша баючы түрәләрне фаш итү өчен оештырылган. Аңа ярдәм итүчеләр апрель уртасына 6,2 миллион сум акча күчергән булган инде.
Найлаларны тыңладың һәм менә Алексей Навальныйның кайбер проектлары турында мәгълүмат. Ул Роснефть, Газпром кебек дәүләт ширкәтләренә кизәнергә курыкмый, һәм инде кайбер уңышларга да иреште. Навальный әле күптән түгел генә Русиядә иң хәерчеләрдән саналган Дагыстан финанс министрының үзенә 8,5 миллион сумлык Audi машинасын алырга теләвен фаш итте. Әлеге хәл җәмәгатьчелектә шау-шу ятканнан соң хөкүмәт вәкиле моннан баш тартты. Ләкин Навальныйның аңа кадәр ирешкән уңышлары тагын да кызыгырак. 2007 елны ул кайбер эре ширкәтләрнең берничә хиссәсен сатып ала башлый һәм җитәкчеләрдән әлеге киремне нәрсәгә тотуларын сорый. Һәм нәтиҗәдә ул бу акчаларның футбол клубы ларын сатып алуга, хусуси акча ышкычларда ашуга, төрле тау шу курортларында ял итүгә китүен белгәч, ул акчаларның үзеннән урланганын аңлый. Узган елның ноябрендә Навальный дәүләтнең Транснефть ширкәтен фаш итте. Кытайга торба үткәргечен сузу өчен бүленгән акчаның 4 миллиард долларын түрәләр үзләренең кесәләренә тыгын әйтте. Ул андагы ясалма килешүләрне ачып салды, ләкин Транснефть моны кире какты, шуңа да карамастан анда хәзер тикшерү эшләре дәвам. Навальный шулай ук дәүләтнең Газпром һәм Роснефть документларында сората, үзләре бирмәгәч аны мәхкәмә аша таләп итә. Шулай ук ул ВТБ банкының Кытайда ясалган җиһазларын сатып алганда 150 миллион долларга күбрәк түләвен санап чыгара. Чөнки ул турыдан-туры түгел, ә арадашы ролен үтәгән Кыпрыстан ширкәте аркылы сатып алына. Монда да җитәкчеләрнең үз файдасына эшләү сизелә. Алексей Навальный проектлары турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 апрель көне Шолыда урыс тілін яқлау шарасында 100-ге яқын кіші қатнашты. Жоларының 30-лабы Татар Милли Харакеті вәкілләрі бұ жиынға ризасызлық білдірді. Оларның қойберлеріне прокуратура административ хұқық бұзудағы іплеу білдірді. Бұ атнада Милли Харакет вәкілләрі мәхкәме алдына баса. Толырақ етіп Ғафиолла Ғазизіні тыңлық.
Ғайыплау білдірілгенлер арасында Рафис Кашапов, Зиннур Әхлиуллин, Наил Набиуллин һәм тагын берничә кеше исеме әйтелә. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов белдерүенчә, ғайыплау протоколы төзүләр дәвам итә. Аның әйтүенчә, бу җыенда татар милли хәрәкәте вәкилләрен катнаштырмау максатыннан Шаллы прокуратурасы урам җыенына кадәр дә кисәтүләр ясаган. Кашаповны тыңлый.
Әйе, 29 апрель көнне безнең прокуратура хезмәткәрләре чакырыла үзләренә, һәм шәһәр прокуроры исеменә мин, шулай ук Зиннур Әглиуллин кисәтү алдык. Әгәр дә бу урыс атаналар оештырган митингтә без катнашсак, ни дә булса, кискенрәк хәрәкәт ясасак, алар безне төрмәгә утыртырга да мөмкинбез дигән формада кисәтү алдык.
Менә инде кайбер мәгълүмат чаралары буенча шунысы билгеле, менә шушы прокуратура тарафыннан Әхлиуллин һәм сез генә түгел, тагын берничә кеше, 7-8 кеше кисәтү алган прокуратура белән сөйләшү булган дигән сүзләр булды. Бу никадәр дөреслеккә туры килә?
Әйе, шул көнне без митингтан соң безне, менә минем үземне, Зиннур Әглиуллинне һәм Наил Набиуллинне шулай 3-4 кеше алып киттеләр. Автозаводской район УВД хезмәткәрләре һәм инде безгә анда протоколлар төзүделәр. Бу атнада 8-ләп кешегә мәхкәмә каршына басасы була. Анда инде алар әйтүе буенча 1000-нә 3000-гә сумга хәтле без штраф түләргә тиешбез, хукук бозган өчен. Әмма ләкин без моңа риза түгелбез.
Менә сезнең мәхкәмә көне билгеләмә.
Әле мәхкәмә көне билгеле түгел, чөнки менә кичә генә генә әле Зиннурның эшенә барып протокол төзегәннәр. Наил Набиуллинга менә Казанда төзиләр, Равил Сахабиевка өенә кереп төзегәннәр, кайбер кешене менә әйткәнемчә инде УВД хезмәткәрләре Автозаводск районының шул көн төзеделәр, 8 кеше мәхкәмә каршына баса бу атнада, кайсының кайсы көнне икәнен мин белеп бетермим.
Рафис әфәнде, сез инде менә шушы прокуратура кисәтүләреннән соң Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретары Пан Ги Мунга мөрәҗәгать юллагансыз, менә шушы мөрәҗәгатьнең эчтәлеге нидән гыйбарәт?
Әйе, шынлап та без икенче көнне үк Берләшкән Милләтләрнең генераль секретары Пан Ги Мунга хат юлладық. Бу хат өстендә Нәдир Биккеров Кырымнан, ул инде Берләшкән Милләтләрендә эш алып бара. Шулай ук Төркиядән безнең милләттәшләребез чыктылар. Алар әйттеләр, инглиз телендә бөтен материалны әзерләгез дип, без Аллага шөкер 2 көн эчендә барлык материалны әзерләп җибәрдек. Аларга һәм инде алар менә бу атнаны азагына Берләшкән Милләтләр оешмасына бу документларны кертеп бирергә тиешләр. Бу документта ике әйбер, ни өчен безнең хукукларыбызны Татарстанда ФСБ, МВД, прокуратура хезмәткәрләре хукукларыбызны буза. Шуның турында язылган. Һәм мин шулай ук Татарстан дәүләт советы вакытында урыс һәм татар телен тигез дәрәҗәдә әйттереп кабул итте. Һәм шушы безнең телебез мәгариф системасында һәм инде барлык чараларда үзебезнең татар телен кысылу турында без бу хатта күрсәттек, яздык.
Рафис әфәнде, инде менә шушы урыс телен яклау буенча булган урам җыенына узып берничә көн вакыт узды. Менә сез хәзер шушы хакта уйландыгызмы? Моңа фикерегезне инде менә шушы урам җыенына карата.
Урам җыенына карата мин шул көнне митингтә чыгыш ясадым. Үземнең сүземне әйттем. Менә уйлап карасаң, шушы митинг оештыручы урыс ата-аналары без татар теленә дә, урыс теленә тигез карыйбыз әйтәләр. Әмма дәке тигезме соң бу? Шул көне мин ачтан ачык әйттем. Менә сез монда митинг оештыргансыз, ике телне дә тигез дип әйтәсез, дидем инде үзегезнең чакыруларында шулай әйтелгән иде газеталарда, һәм инде листовкаларында. Мин анда кисәтү ясадым. Сезнең митингегез башыннан азагына хәтле диярлек гел урыс телендә генә бара. Митингтә катнашучыларның яртысы татар, яртысы урыс. Сез безнең монда хукукларны бузасыз дип. Һәм инде мин дә шушы сүзләр аркасында мин дә судка басам. Уйлап карасаң, менә бу инде күрсәтә ачыктан-ачык Татарстанда татар халкының тел мәсьәләсендә хуклары бузылуын.
Һәр атнаның шәрәмбесендә Шаллыда газеталар күпләп чыга. 50 мең тираж белән чыгучы Шаллы ЛТД 30 апрель җыены хакында 1-нче һәм 5-нче битләрдә язма бирә. Язма телләрен тешләделәр. Ягъни прикусили язык дип атала. Беренче биттәге материалда Татарстан не Россия дигән шигар күрсәтелсә, 5-нче биттә «Не уважаешь язык коренного народа», «Чемодан», «Вокзал», «Россия» деген шиғар білен Зиннур Ахлиуллин фотосуреті түшірілген. Газетта урам жиынынан соң айыруша харакатта болған 5 кішінің, шул есептен Кашапов һәм Ахлиуллиннің автозавод ішкішлер идарасына алып кетілуі, протокол түзілуі хақында да әйтілі. Алға таба әлі кішілер мәхкәмеге тапсырылашақ дейілі язмада. 23 000 дана белән чыга торган Вечерняя Щелная газетада әлеге җыен хакында 2 битлек язма бирә. Биредә дә алда әйтеп кителгән шигырьләр урын алган. Шулай ук артык хәрәкәтчән булган Кашапов тарафтарларының тоткарлануын бәян итә. Бу газет Зиннур Әхлиуллин тарафыннан әйтелде дип мондый сүзләр дә китерә. Россиягә, Мәскәүгә китегез. Һәм анда хукукларыгызны даулагыз. Бу безнең җир. Сез оккупантлар, без сезне ашаттык, тел һәм ил бирдек, тагын нәрсә кирәк сезгә? Монысы Зиннур Әхлиуллин сүзләре диелсә, тагын мондый фикердә әйтелә. Бу Татарстан. Сез Татарстанга каршы чыктыгыз, дип кычкырды Азатлык оешмасының яш вәкиле Наил. Ул соңыннан урысча сүгенеп тә куйды, дип яза Вечерняя Щелная газета. 30 апрельдә булган урам җыены хакында Шаллы халкының зур күпчелеге бары тик 4 майда әлеге газеталар чыккач кына хәбәрдар булды. Чөнки җыен турында моңа кадәр Шаллының матбугат чаралары хәбәр итмәде. Әлеге газеталар үзләрен ирекле дип саный.
Гафиулла Газизны тыңладык. Шалыда узган пикет уңайыннан азатлык окуучулары азатлыкка үз сыраулары һәм тәкъдимләре белән мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле Азатлык радиосым, шушы көннәрдә Казанда Европа Шурасы вәкилләре катнашында милли ашчылыклар телләре хартиясе үтәлешен тикшерүгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү үтте дип яза Азнакайдан Аяз исемле окуучыбыз. Регнум мәгълүмат агентлыгы ул түгәрәк өстәлдә ниндидер Ольга Артеменко исемле Мәскәү ханымы Татарстанда урысларның хукук лары бузыла дип сөйләгән. Мәсьәләне булай кую дөресме икән? Урыслар бит милли ашчылыклар исемлегенә керми. Европа Шурасы вәкилләре нинди нәтиҗәгә килде микән? Һәм гомумән әлеге түгәрәк өстәл ничек узганы турында мәгълүмат бирә алмассызмы дип сорый укучыбыз. Минемчә, Татарстанда, Казанда һәм Шаллыда мондый провокацияләр Мәскәү тарафыннан махсус оештырыла дип фаразлый ул. Казаннан бер укучыбыз тәкъдимгә кушылам һәм тагын бер нәрсә тәкъдим итәм дип өстәп куя. Хөкүмәт вәкилләрен милли хәрәкәт вәкилләрен түгәрәк өстәлгә чакырып, русларның мондый хәрәкәт итү сәбәпләре турында сөйләшү, татар телен укытуны ничек саклап калырга темасына фикер алышырга чакыра Казаннан бер укучыбыз. Бу турыда аналитик сөйләшүне Азатлык дулкыннарында 8 май якшәмбе көнне тыңлагыз. Озакламый аның текстын һәм язмасын интернеттагы сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аларсыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казан федераль университетының мөселман студентлары хәләл ашлар таләп итә. Университетның физика бинасы ашханәсе чыннан да шундый ихтиҗның зур булуы расланса, шәригать кушканча суйылган итләрне пешерә башларга каршы түгел. Хәләл ашларны яклап бер атна 10 көн эчендә 700-дән артык имза җыелган. Ни бу эш башында торучы студент Зөлфәт Хафизов. Аның белән безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова очрашып сөйләште.
Казан федераль университетының филология факультеты 4-нче курсы студенты Зөлфәт Хафизов бер көндә генә 6 бит тутырып имза җыйган. Шушы уку йорты ашханәсендә хәләл ашлар белән тәэмин итү турындагы мөрәҗәгатьне имзалаган кешеләр исемлегендә татар гына түгел, урыс фамилияләр дә очрый. Университет ректорына җибәреләчәк бу документ астында бер атна 10 көндә 700-дән артык имза җыелды, ди бу мәсьәләне күтәргән яш мөселман Зөлфәт Хафизов. Ул ататлыкка үзенең башлангыч һәм университет ашханасының реакциясе турында боларны сөйләде.
Шунысы сөендерә, һәм хәтта кул куючылар да төрле милләт һәм төрле дин кешеләре һәм фамилияларына карап утырам, анда хәтта рус фамилияләре бар кызлар арасында, егетләр арасында да, ягъни бүгенге көндә аңлый башладылар ислам диненең шушы хәләл ризыклануының гомумән сәламәтлек ягыннан килгәндә.
Димәк, ашханада ашый алмыйсыз, чөнки ул хәләл түгел, шулаймы?
Ашый алабыз, әлбәттә, ит ризыклары турында сүз бара. Бүгенге көндә шундый мөмкинлек барлыкка килде. Диннән зарәтте бирде бирзалык билдирди. Алар шалтыраттын биз столовыйга, университет столовыйына. Хам университетта бизни аңлады. Шундай мүмкүнчүлүк барлыкка келди бүгүнкү күндө. Мына бу реструктуризация менен КФУ менен шундай мүмкүнчүлүк келип чыкты. Эгер де мусулмандар өзүлөрүнүн санын көрсөтсөлөр, шушу мене халал ризыкта ихтияж бар деп көрсөтсөлөр, ягъни мүмкүн кадар көбүрөк куллар жасалар. Бизге айттылар, биз риза, шушуна халал ризыкка көчүргө ягъни поставщиклар инде бар, бүтүн сөзөшүнөн официал хот динин зертинин болашак.
Бу дүнья назараты менен сиз өзүңүз чыктыгыз инициатива менен эки алар да
бирге деп айтсак болот эле. Бирге деп айтсак болот эле, параллель биз алар менен сүйлөштүк. Мүфтий Илдус Хазрат Фаизов албетте бик көп инициатива билдирди, бик көп болушту. Ага да рахмат.
Братна электриктер чыкты.
Эле сүйлөшүү электрик баштанды мында. Сүйлөшүүлөр билесизби, айтам бит, мен 2-нчи курста эми сүйлөшө башладык, ал мен сүздөгүнө калган эле. Азыр инде ушул мүмкүнчүлүк келип чыкты.
Сиз биринчи мусулмандар түгүл бит инде. Университетте окуучу башы булмаганмы?
10 жыл элек ул бит билесизби, экинчи вакытлар болгон. 10 жыл элек ал динибиздин ала жок кийин таралган вакыты болмаган, элеге дин ишиктери ачылган болмаган. Андын мүмкүнчүлүгүнө азыр мына столовыйда халал ашауга кол жибиримеле деген андай кишилерди табып болмаган, мен чүнкү мүмкүнчүлүк андай болмаган. Айтам бит, мына азыр мына бу ишиктер ачылды, мына мүмкүнчүлүктөр ачылды, жаштар аңлый башлады. Мына бу динибиздин ислам динин алардын турмушунда болушканлыгын, аларга саламаттык, бахыт кетиргендигин аңлый башлады.
Сиздинчи, сиз эсептөөгүчө университетте көпмө мусулман барбы?
Түгөл цифрын айта алмайм, лекин биздин мына ушу КГУда, Казан Дәүләт университетинде гана айтмайм, КФУда финансы пятна кертмейм. Казан Дәүләт университетинде 16 000 студентти алсак, 2 000 деп айтик. 1 000. Мына хәзер мына шушы мәсьәләне хәл итеп бетерсәк, икенче безнең планда тора көн кадагында мәсьәлә намаз бүлмәсе ачу турында.
Диде 4-нче курс студенты Зөлфәт Хафизов. Бу университетта мусульманнарның хукукларын таләп иткән беренче ишрак түгел. Заманында активистлар мусульманнарга намаз уку өчен бүлмә бирү таләбен куйган иде. Алар тырышлыгы белән элекке Казан Дәүләт университетының китапханәсендә идән астына илтүче баскыч астында егетләргә һәм кызларга гыйбадат кылу өчен урыннар аерылды. Әмма хәзерге мусульманнарны бу гына канагатьләндерми, алар яхшырак шартлар таләп итә. Зөлфәт Хафизовның әйтүенә караганда, ул һәм диния нәзарәте каршындагы Алтын Урта мусульман яшьләр берләшмәсе, православлар белән берләшеп, университет җитәкчелеге алдында дин тотучы яшьләргә гыйбадат кылу өчен шартлар тудыру мәсьәләсен куймакчы. Гомумән, университетта мусульманнарга караш әйбәт, ди Зөлфәт. Физика корпусы дип йөртелә торган күп катлы бинадагы ашхана җитәкчелеге чыннан да шундый ихтыяҗ барлыгын раслаган шырақта халал иттар пишерә башларга каршы түгел икән. Филология факультеты студенты Зөлфәт Хафизов якын көннәрдә имзалар саны 1000-гә тулыр дип исәпли. Бу бинаның ашханасында моңа кадәр ифтар ашлары да узган булган икән. Үткән елда ураза вакытында студентлар үзләренең һәм башка югары уку йортларыннан чакырып, яшьләр өчен авыз ачу мәҗлесләрен уздырган. Кул Шәриф мәчете имамы Рамил Юнусовның университет укучылары белән очрашуларын оештырырга да элекке Казан Дәүләт университеты җитәкчелеге каршылык күрсәтмәде. Рөхсәт итүче имзаларны алу авыр булмады, ди Зөлфәт Хафизов. Шулай итеп, Рамил хәзрәт Юнусов берничә ел рәттән, елга берничә тапкыр югары мәктәп укучылары белән очрашуга килгән, аны тыңларга йөзләрчә яшь кеше килә иде, ди Зөлфәт Хафизов. Шулай итеп, Казан федераль университетында укучы мусульман яшьләр университетта халал ашлар бирә башлауга ихтияҗ бар дип саный. Имзалар җылы биткәч, алар мөфти белән бергә университет ректорына мөрәҗәгать итмәкче. Бу эш башында торган мусульман студенты Зөлфәт Хафизов һәм башка яшьләрдә бу уку елы тәмамланганчы мәсьәлә хәл ителәчәк дип шана.
Казанда студентларның ашханада халал ризык таләп итүләре турында Бикет Тимерованы тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да Шаллыда кебек бер төркем активистлар май бәйрәме көннәре узган урам җыеннарында ясаган чыгышлары өчен мәхкәмә алдына баса. Элеке президент Муртаза Рәхимов нефть акчаларын урлауда гына түгел, ә нефть ширкәтләрендә эшләүчеләрнең хукукларын бозуда да гаепләнергә мөмкин. 300-дән артык кеше вакытында тиешле ялларын һәм акчаларын ала алмаулары турында гаризалар язган. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанның экс-президенты Муртаза Рахимовның мәхкәмәгә тарттырылуы ихтимал. Сүз нефть заводларын саткан акчаны кайтару турында бармый. Сүз шул тармакта эшләүчеләргә бәйле хәл турында бара. Уфаның нефет химиясы заводларында эшләүчеләр шикаятьләр яудыра башлаган. Республиканың хезмәтне яклау инспекциясенә генә дә 300-дән артык гариза килгән. Аларда нефет химиясе тармагында эшләүчеләр вакытында тиешле ялларын һәм түләүләренә ала алмауларын белдергәннәр. Сүз ягылып тормаган система корпорациясенә сотканга чаклы булган түләүләр турында бара. Мортаза Рахимовның улы нефет ширкәтенең башында утырганда сәләмәтлеккә зыянлы шартларда эшләү, яллар һәм өстәмә түләүләрне бирми җәмгысе 2,5 миллиард сум акчаны йоткан. Нефет тормагын сатып алган бүгенге җитәкчеләр вакыты узган эшләр өчен җавап бирмәячәкләрен белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иделәр. Олар фикеренчә, бу бурычны Муртаза Рахимов кайтарырга тиеш. Башкаланың Аржаникидзе районы мәхкәмәсе нефет тармагының әлеге җитәкчеләренең түләү вакыты узган һәм моңа кысылышы булмауларын искә алып, оларны яклап карар чыгарган иде. Ләкин хезмәт яклау инспекциясе моны югары мәхкәмәгә бирде. Шулай итеп, ягулы тармагы тирәсендә киеренкелек үсә бара. Ә бу тармакта 14 мең кеше эшләвен искә алганда, бу каршылыклар шума гына узмаска охшаган.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан телевидениесе башы Гүзәл Ибраһимова вазифасыннан бушатылу белән Башкортстан филармониясендә каршылыклар башланды. Башкортстан филармониясендә инде ел башында ук каршылыклар булып, аның җитәкчесе яңартылган иде. Инде яңа җитәкче Рәсул Карабулатовка каршы хәрәкәт башланды. Филармонияның бер төркем артистлары Башкортстан президентына мөрәҗәгать юллады. Онда филармония башы Карабулатовның эшчәнлегенең беренче көннәрендә ук кадрларны үзгәртүе, күпләп эштән куу әйтелә. Концерт эшчәнлеге кимүе, урынбасары итеп Фәйзи Гаскаров исемендәге биоансамблендә идән юучы булып эшләгән кешене китереп куюы, иҗади хезмәт бәяләнмәүе, белемсез кешеләрнең идарә итүе сәбәпле филармонияның эшчәнлеге түбән тәгәрәвенә борчылу белдерелгән. Ачык хатта филармония башы Карабулатовның шәхси мәнфәгатьләре өчен генә эшләве әйтелә һәм президентның әлеге хәлләргә кысылуы сорала. 1 май бәйрәмендә Уфадагы Ленин майданында урам җыенында катнашкан бер төркем яшьләрнең полиция тарафыннан тоткарлануын хәбәр иткән идек. Алар чыгышларында милицияне шакаллар дип атадылар. Шигарьләре арасында хакимиятне алыштырырга кирәк дигәне дә бар иде. Шулай ук Уфа урамнарында буржуйларны тукма, байларны тотып аша дигән язулар да пайда булган иде. Әлеге язуларны да шушы тоткарланган төркем белән бәйләп аңлаттылар. Тоткарланучы 17 кеше шул ук көнне иреккә чыгарылса да, аларны мәхкәмә көтүе мәгълүм булды. Ул 5 май узачак. Әлеге төркемгә Сул фронт, автоном хәрәкәт, 12-нче төбәк кебек хәрәкәт яшьләре кергән. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре чираттагы утырышларын җиңүнең 66 еллыгына багышладылар. Башта чырага чакырылган бер ничә ветеранны котлап, бүләкләр тапшырдылар. Аннан зур булмаган сөйләшү узды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Роберт Яруллин үзенең Курский, Смоленский, Орел өлкәләрендә булып кайтуын, сугышта үлгән туганнарының каберләрен эзләп барышындагы күзәтүләре белән бүлеште. Роберт Яруллин:
Бик күп нәрсәләр күрдем мин анда. Урыс авыллары биш җимерелеп ята, фермалары биткән, өйләрен биш үләннәр басып, аны тар гына сукмак белән кирип йөриләр башлар.
Бүгенге көндә.
Бүгенге көндә мин абзыйны эзләп йөрим, каберен. Менә кем нинди мәхлүкләр өчен сугышы биргән шулай. Казатада үзләре әйме, шундый хәлдә кырылып ята инде. Ишәләр, эзлибез. Сисәвит кайда икән, сисәвит председатель кайда икән, фәлән. Бөтен исе исерек, продавщица гына әзер айыграк, и шундый хәл повсеместно булды. Потому что Курский өлкәсендә дә йөрдем мин, Смоленский шунда Орел өлкәсендә йөрергә туры килде. Татарлар арыслар кебек сугышкандар, үзләрен аямыйча. Иң күбе Советлар Союзы геройлары татарларга туры килә. Исәпләп чыгарганда, халык исәбен буенча. Арыслар кебек сугышкан татар, бүген көндә татарның Т хәрефен даже искә алдырып, телевизордан карап, газет битләренә бер күргәнегез бар. Татарны җылы сүз белән искә алу. Татар авызын ашып шул телевизорны карап утыра. Анда күпме йөзәрләгән фильмнар чыккан шул татар акчасына. Татарның бер положительный бер образы бармы шул фильмнардә? Бүтүнләй юк. Яулада придурковатый анда, прям полуумный анда тиге, чудаковатый. Или бандит уланда. Минем бара шуларга бик йөрәгем әрне инде. Шуларга чыгып әйтәм мин, урыс илен, урысның режимен саклап калды татар. Үзін құрбан еді. Нәтиже бойынша рассуждайтылар бит. Нәтиже бик пішәлінің. Татар бүгін ми халда, өзінің туған жерінде дәрі құша туылып. Мәхрум, өзінің келешегі юқ, мәктәпләрі юқ. Аны бітірелер. Біз ұрыс біле әреттен тантана ете алабыз ма, мұражылайды. Мұражылы мен етесі келі.
Бұр Роберт Яруллин болды, ортабан мәдени шара ұзды. Хазер Әлфина Латыпова башқаруында Мәкшешәге жырынан бір өзек. Бу Әлфина Латыпова болды. Шорада шигырьләр, җырлар яңгырады, биюләр болды. Уфаның Ленин урамындагы бакчада Лениннең утырып торган итеп эшләнгән һәйкәле бар иде. Аны 1986 елда Санкт-Петербургка реставрацияга җибәрделәр. Һәм идеологиянең остыска килгәч, ул онытылып торган иде. Уфа коммунистлары моны искә төшереп, Санкт-Петербургта укыган ике башкортстан егете аша һәйкәлне табуга ирештеләр. Һәйкәл яңадан эшләнгән булган, ләкин акча түләүче булмагач, ул сынчының өстәханәсендә яткан, аны алу өчен 3 миллион сум акча кирәк булган. Ниһаят, акча табылган, һәйкәл урнашасы урын, һәйкәлнең нигезе эшләнә. Май ахырында аны алып кайтып, урнаштырачаклар дип хәбәр итте республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Қазан шахмат мәркәзе булырга әзерләнә. 2013 елда узачак универсиадага башкалада шахмат академиясе төзеләчәк. 25 катлы гомум мәйданы 22 000 квадрат метр булган шахмат академиясе Қазан үзәгендә туган авылым комплексы янында урнашачак. 4 май көнне Россия хөкүмәте башлыгы урынбасары Александр Жуков, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Русиянең спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко, ФИДЕ халыкара шахмат федерациясе башлыгы Кирсан Илюмжинов әлеге бинаның беренче нигез ташын салу тантанасында катнашты. Чәршәмбе кичен исә Казанның Корстен күңел ачу үзәгендә шахмат дөнья беренчелегенә намзәтләр бәйгесе башланып китте. Анда дөньяның иң көчле 8 шахматчысы катнаша. Әрмәнстаннан Левон Аранян, Русиядән Владимир Крамник һәм Александр Грищук, Болгарстаннан Веселин Топалов, Азербайҗаннан Шәхрияр Мамедияров һәм Тимур Раҗабов, Израильдән Борис Гельфанд һәм Кыштан милләттәшебез Гата Камский. Бу бәйгедә җиңүче 2012 елда хәзерге дөнья чемпионы булып торган Хиндстан шахматчысы Вишванант Ананд белән уйнаячак. Чыгышы белән Оренбур якларыннан булган Гата Камский берничә ел шахматны ташлап торганнан соң 2010 елда кабат шахматка кайтып Америка Кушма Штатлары чемпионы булды. 1992-93 елда аталы-улы Гата һәм Рөстәм Камскийлар Казан шахматчылары белән очрашу үткәргән иде. Римзил Вәли архивында шул очрашуның видео язмасы сакланган. Аның кайбер үзекләрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Республикада бензин бәяләре тагын артты. Ләкин бәяләр артып торса да, Русияның кайбер төбәкләрендәге кебек машина ягылыгына кытлык булмаячак дип ышандыра түрәләр. 3 май көнне әлеге уңайдан Татарстан хөкүмәте йортында бензин мәсьәләсенә кагылышлы брифинг узды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Апрель айында Русияның кайбер төбәкләрендә бензин кытлыгы барлыкка килгәч, хөкүмәт әлеге проблеманы хәл итү өчен төрле чаралар күрә башлаган иде. Нефть чыккан ил булып та бензин җитмәү күп кешедә гаҗәпсенү китереп чыгарса да, түрәләр бу мәсьәләгә төрлесе төрлечә җавап бирергә тырышты. Белгишләр исә моңа сәбәп итеп бензин экспортлау күләменең артуын, Евро 3 стандартын сатуга күчүне һәм ил ишендәге нефть биржаларындагы дефицитны күрсәттеләр. Халык арасында бензин бәяләрен арттыру өчен эшкуарлар бензинны махсус сатуга чыгармыйлар икән дигән сүзләрне дә күп ишетергә туры килде. Ләкин нигенә булмасын, Татарстанда бензин бетү очраклары күзәтелмәде. Әмма шулай да май бәйрәменә бүләк булган сыман бензин бәяләре күтәрелеп тә куйды. Татарстанда бензин бәяләре Идел буе федераль округы төбәкләре арасында уртача алганда түбәнрәк дип белдерәләр бу тармак белгечләре. Әмма алга таба бензин бәяләре тагын да күтәрелергә мөмкин икән. Бүгенге көндә республикада 92 ле бензин 23 сум 70 тиен, 95-чесе исә 26 сумнан, дизель ягулыгы 24 сумнан сатыла. Күрше Башкортстан республикасында гадәттә бензин бәяләре Татарстанга караганда кыйбатрак булса да, хәзерге вакытта анда киресенчә машина ягулыгы түбәнрәк бәядән сатыла. Әйтик, 92 ле анда 22 сум 70 тиен, 95 ленне кисә 24 сум 70 тиеннән сатып алырга була. Алдынгы мәгълүматларгә караганда, бензин бәяләре Татарстанда 90, Пермдә 10, Пензада 11, Самарда 20, Ижау һәм Кировта 30 тиенгә арткан. Татарстанда ягулы һәм энергетика ресурсларын сыйфатлы һәм рациональ файдалануны тәэмин итү идарәсе җитәкчесе Роберт Гайлаҗев сүзләренә караганда, агымдагы елның 4 аенда Россия 1 миллион 800 мең тонна бензинны экспортка озаткан. Бу күрсәткеч узган елгадан 600 мең тоннага күбрәк тәшкил иткән. Моның белән бердән Россия нефть биржасында да таләп тәкъдимне узып киткән һәм нәтиҗәдә бензин кытлыгы барлыкка килгән. Татарстан президенты ярдәмчесе Ринат Сабиров бу хәл Татарстанга кагылмаячак дип белдерә. Аның сүзләренчә, Рөстәм Миңнеханов фәрманы буенча Татарстанның эре нефть оешмалары бензин белән иң беренче чиратта республиканың эчке кулланучыларын тәэмин итәчәк икән. Роберт Гайлаҗиев исә Россия премьеры Владимир Путин биргән фәрман үтәлмәсә, бензин бәяләре тагын да күтәреләчәк дип белдерә.
Ну, әйтәсем килә, бу әгәр бу көндә бәлки ахырга күтәрелү булмас, әгәр дә Путин биргән указаниялар Россиядә үтәлмәсә. Менә без ышанабыз, Путин үзенең биргән үзәтмәләрен үткәрсә, аны бит үткәрү өчен әйтергә генә түгел, карап торырга кирәк. Үтиләрме юкмы? Үтәсәләр, Ренат Касимович әйтеп китте инде, ул вакытта экспортка бензиннар бармый. Ул вакытта иштәге рынокка бензин киләчәк. Ул вакытта иштәге рынокка бензин килгәч, бәяләр оптовый бәяләрдә төшәргә тиеш. Ул вакытта безнең республика буенча президент без әйтеп китте инде, үзенең күрсәтмәләрен бирде, тариф чыгарган барлык бензиннарны республикада территориясында гына башта бирергә, әгәр артып калса, аларны читкә чыгарырга мөмкин. Әле тагын әйтеп китәсем килә, татар телендә без бит инде бу бизнес белән шөгыльләнә алмыйбыз, белгенлеккә чыгабыз дип әйтәләр. Алай булмый. Әле менә Чурилино авылында барганча бу койылның заправкасы бар 2 километр. Ә Чурилино авылында тагын бер заправка төзеп куйганнар. Сез үзегез күреп торасыз бит. Алар автозаправочный станцияга гөмбәш итеп үсә башладылар. Безнең бар инде менә барасың иде, иң бер башында аптека, икенче башында аптека. Теге якка карасаң аптека, автозаправочный станцияларда әнә шулай үсәләр. Аларның бит инде крыш булмаса, аларны төзәрләр идеме юкмы менә? Сезгә сорау бирәсем килә. Конечно, кем нәрсә белән сату ул хаман әйтә, ул сиңа кереп әйтә менә күршен. Агайны мин сиңа шул кадәр эшләдем, ул хаман әйтә, әз миңа, әз. Монда күрсәтмә бирде хөкүмәт дип әйтергә ярамый. Аны ялгыштырмагыз, зинһар өчен. Без тәкъдим бирәбез. Безнең тәкъдимне барысы да үтәп бетермиләр, әйтәсем килә.
Диде Роберт Гайлаҗев, журналистларның бензин бәяләре тагында күтәреләчәкме дигән сорауларына җавап итеп. Бүгенге көндә Татарстанда Татнефтепродукт оешмасының 167, Татнефтнең 153, ТАЕФ НК АЗС-ның 20-дән артык, Лукойл Уралнефтепродукт оешмасының 18 бензин сату урыны эшләй. Шулай ук шәхси эшмәкәрләрнең дә бензин сату урыннары эшләп килә.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление
прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнүдә куркалар, гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлеге үзгенә ел элек хатын-кызларга журналист булып эшләү тыелган булса, бүгенге көндә әлеге һөнәр ияләренең күбесе хатын-кызлар. Бу Татарстан белән Башкортстанга гына кагылмый. Европа һәм Америка Кушма Штатларында да хатын-кыз журналистлар бик күп. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Татар хатын-кыз журналистлары арасында бәйләнештә тору, хезмәттәшлек итү юллары киләнгәнме? Бу көннәрдә Азатлык дулкыннарында танылган татар хатын-кыз журналистлары белән әңгәмә чыгачак. Шулай ук ул әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Сүзне хатын-кыз язмышы белән дәвам итеп, сезне язучы Гөлчәчә Галиеваның Газзабану әсәре турында тыңларга чакырабыз. Татар хатын-кызы язмышы турындагы бу әсәр һәм әсәр тудырган уй-фикерләр хакында хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге татар китапханәсендә кызыклы чаралар, язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар еш була. Китап укучылары биредә чираттагы очрашуны үзләре тәкъдим иткән. Казан утлары журналында һәм соңрак китап буларак басылып чыккан Татарстаннан танылган язучы Гөлчәчә Галиеваның Газзабану романы, шулай ук аның башка әсәрләре укучылар күңелендә төрле хисләр уяткан. Газзабану тормышы, гомумән, әсәрдә күтәрелгән хатын-кыз язмышы укучылар конференциясендә чагылыш тапты. Муса Җәлил китапханәсендә татар әдипләре әсәрләре бик күп булмаса да, китап яратучылар бирегә кирилер. Татар китапларын яратучылар Гөлчәчә Галиеваның берничә әсәрен укып, үзләренең уй-хисләре, кичерешләре белән уртаклашырга китапхананың уку залына җыелды. Аеруча милләттәшләребезне Гөлчәчә ханымның күптән түгел аерым китап булып дөнья күргән Газзабану романы, әсәрдәге хатын-кызлар образлары, аларның язмышлары тетрәндергән. Сүз китапханәче Рәмзия Гизатуллинага.
Ижау шәһәрендә яшәүче татарлар бу китапларны бик яратып укыдылар. Бу китапта әсәрдә яңгыры бик актуаль, четерекле тема чагылдырылган. Шуңа күрә инде аны халык бик җылы каршы алды һәм бу китап укыганнан соң да аның эчтәлеген бәяләү, фикер алышулар дәвам итте. Менә шушы бөтен сәбәпләр дә инде китапханәбездә җыелып Гөлчәчә Галиеваның иҗатын яклаучы, яратучы укучылар белән сөйләшү теләге тулды.
Газзабану образы тормыштан алып язылган. Ачлык елларында Газзабануның бер ел гына яшәп калган ире акча эшләргә Ташкентка китә. Анда ул үзенә эш биргән бер байның кызы Маһирәгә әйләнә. Яшь кәләшен туган авылына, беренче хатыны Газзабану янына алып кайта Нургали. Әсәрнең авторы Гөлчәчә Галиева ике хатынның да хисләрен, кичерешләрен бик оста тасвирлый. Икесенең дә тормышларының ачы язмышы укучыны тетрәндерә. Татарстаннан танылган шагыйрә Нәҗибә Сафинага сүз.
Килеп туган шушы вазгыят, шушы ситуация Газзабануны шушы тормышка мәҗбүрият белән китереп кертә дә ризалаштырырга мәҗбүр итә. Мәҗбүр итә ачлык, чөнки Нургали ачлык вакытында шушы Маһира ярдәмендә, Маһираның ата-аналары ярдәмендә авылдагы бик күп кешеләрне ачлыктан саклап кала. Без барыбыз да хатын-кыз буларак үзебезне аның урынына куеп карыйбыз. Әйе, килеп туган төен шушы төенне ничек чишәргә? Бу төенне чабып өзәргәме? Һәм күп кешеләрнең язмышларын юкка чыгаргамы? Әллә шушы төенне гафу итегез имезлек кебек суырып йотып җибәргәме? Бу очракта бер кешенең дә язмышын чабып өзмичә төенне инде Газзабану суырып йотып җибәрә. Һәм менә шушы ачы язмыш белән ризалаша.
Укучылар конференциясе Газзабану романының театрлаштырылган күренеш белән башланды. Күренешне әле генә китапхана каршында оешкан Чулпан үзешен театр әгъзалары әзерләгән.
Көндәшем Махира рухына шартлы милләхи әбике. Ничек инде көненә 5-6 мәртәбә көндәшем рухына дуа кылмак кирәк. Көндәше дигән нәрсәнең әбикесендә кыйпылчыгы да булмаган ахрысы. Нишләп булмасын инде. Кызым, болды. Әле беләсен килсә, хәзер дә мин алардан көнләшәм. Түгел тәкәмәт, әле кашан җир куенда ятканда танышы китеп көнләшергә кирәк. Сәер түгел, кызым. Бер дә сәер түгел. Уйлап карасам, алар биттеге дөньяда да бергә. Мин һаман бер үзем. Япа-ялгыз калган каз кебек каңгырап йөрим. Кеше хәлен кеше белерме? Үз башына төшмәсә димәсләре яны. Мин күргәннәрне балам, Аллаһы Тәгалә бер кешегә дә күрсәтмәсен. Тыңла әле, бер кыйсса сөйлим әле сиңа. Көндәшіме, Нұрғалиым білен бірге ұқылар үшін оқ келетіні, жуынырларыны мұншаны үйілі-үйілі жуып шықтым. Нешлем, әңгей шуғай құшты. Өзі үйдегі шаршау үшін дәкір отқа кіріп жатты. Міне шулары үшін гіне де, болақай мен ана дұғамынан шығара болмасыйым.
Хобо, абыке, тұрып-тұрып аптардасық семенеймі. Неше енді, шул үйнің түп қызметшісі бола тұрып, иреннің законный қатыны, өзің яққан мұншаға, өз ятағаны, әлі қойдан қойтан күндәшіңнен ұқсат алып тұрырғамы? Хорлығыңнан шартыларсың биллахи. Мен сенің орында бұзам, әбеке. Мен яны шешінен істіріп, ортына тибе-тибе қуалап шығарған болыр еген ойапсызны.
Әй, қызы қайым, шошы қайдан еп яшшағыңнан қоян келесе ма бұл қайдар ұсалдығы. Әй, әлі сен бет өзімді әлігіне ұясынан ұшып шыққан, құрш көбік сабы мешағым. Мұндай ұсал ойлар ойларға, тәмсіз сөзлер әйтірге сен ертерек түгілмісін әлі. Емшағырақ. Изгерек болырға керек. Мұндай қылығың сені бірте яқшыға алып бармас. Жұмшағырақ, юмартырақ болса, өзі бір рахат бету. Көңіл юмартылығы, өзі бір бәхет ол балам.
Ғазабану романында тотар халқының бұрынғы илалары, ғұрыф ғадәтләре де бик ашық итеп беріле. Олар бүгін тұрмышқа аяқ басушы яшьләр үшін үрне һәм ылы тәҗрибә дә булып тора. Китапханада әлеге темага сөйләшүне студентлар һәм мәктәп укучылары белән дә алып барырга кирәклеге хакында сүз булды. Шулай ук балаларның гаиләләрен саклап калуда ата-аналарның роле хакында романда бик гыйбрәтле күренешләр бар. Романны укып чыгучылар өчен Газабану образы үзенең күркәм хылкы белән дә бик нык истә калган. Шулай ук Газабануның көндәше Мәхирә образы да ачу нәфрәт хисе тудырмый. Бу инде язучы Гөлшәчәк Галиеваның образларына искиткеч матур, оста итеп тасвирлау сәләтеннән килә. Китап укучыларга сүз.
Миңа бу әсәр ошады. Газабануның тормышы аның этаплап бирелә. Һәр этабында да ул үзен шин кеше итеп калдыра. Аның беренче елы иң бәхетле еллар булып санала. Аннан соң инде яңадан шушы авыр кайгыны күреп, ул шын рухлы кеше булып кала.
Әсәрнең эчтәлегенең төп темасы хакында залда җыелган халыкка Гөлшәчә ханым, аның тормыш иптәше Әхмәт Галиевларның гаилә дусты шагыйрә Нәҗибә Сафина бик төгәл итеп җиткерде.
Аерым бер заман бер чорда бу бөтен татар хатын-кызларының язмышы турындагы әсәр. Бу әсәр иң беренче чиратта актуальлеге шуның белән аңлатыла. Безнең татар халкындагы татар хатын-кызының тәрбиясенә багышланган китап. Безнең хатын-кыз тәрбиясе соңгы вакытта ул бик каты йомшарды. Хатын-кыз тәрбиясе ул Милләт тәрбиясе дигән сүз. Милләтнең язмышы хатын-кызның халаты белән билгеләнә.
Хатын-кызга хас булган зирәклек, сабырлык, кадерлек сыйфатлары нәкъ шушы әсәрдә чагылган. Аларның гаиләләрдә кызларга яшьтән тәрбияләргә кирәклеге хакында да онытмаска кирәк.
Дин тарих сәхнәсеннән төшеп калмый. Димәк, бу үткән заманнардан, цивилизацияләрдән сынау үтеп килгән. Димәк, ул заманнарда әхлак канунларын Коръан Кәрим формасында сыйфатында язарга мөмкин булган. Һәм мин бүген дә 3 көнгә бер үзгәреп тора торган Россия канунлары җыентыгын белән яшәмим, канунлары белән, ә менә шушы әхлак канунлары җыентыгы на таянып яшим.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы сөйлим. Моннан 35 ел элек Омскида Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилоглуга карата узган мәхкәмә эше бар дөньяны тетрәндергән иде. Нәкъ шу Омский процессы аркылы бар җәмәгатьчелек Кырым татар халкы проблемалары хакында белде. Әлеге көнне искә алып, бу көннәрдә Акмәчетнең Кырым татар театрында зур чара узды. Анда милли хәрәкәт вәкилләре, кеше хокукларын яклаучылар катнашты. Чарада 1976 елны булган мәхкәмә белән бәйле вакыйгалар искә алынды. Әйтеп, бұлар хақында Ақмәшеттен Дилеуар Осман сөйлей.
Сүргінлік құрбанларының хатырасына бағышланған 18 Майыс матем тедбірлерін өткеру бойынша мәжіліс янында құрылған Тешкили комитетінің азырлық ішлері мәжілісінің отырушында 29 апрель күні бақылды. Мұнда 18 Майыс матем күні болажақ колонналарының маршрутлары Тешкили комитетке кірсетілген тәкліфлер ұмен тедбірлерінің планы таздықланған. Бұндан да ғайры, Еді Хою ве Джанкой районларында ерлі межішілерінің конференциялары өткерлежігі белгіленген. Топрақ этрафында оқым сүрген вазиет ве бұл меселеде базы инсанларының әрекетлері провокацион вазиетке, межіліс ве Қырым үкімет арасында пейда оған диалогқа кедер ете білежегі қайдетілген бұл отырушуда. Шунда кайд этмели, Акмечитте топрак аланларында турган кырым татарларынын жетбелери тизилип, Респомнаткка юланып, тагдыкланганы белли. Авдет тешкилатынын экинчи кысымы эсе биз 9000 инсандын жетбелерин кырым өкмөтүнө теслим эттик деп интернетте өз баянатында илан эткени маалым. Амма бу 9000 инсандын жетбели өкмөттө кимге берилгени хабар этилмей. Ишти топрак маселесинде 2 жетбел болганы ихтималы бу маселенин чезилмесине кедер этежеги, өкмөт бу жетбелдер менен ойнажагын да фарз этмеге мүмкүн. Апрель соңунда Кырым татар театрында Омск мәхкемесинин 35 жылдыгына багышланган тедбир кечти. 1976 сенеси Омск шаарында Мустафа Жемилев үстүнөн 4-жи мәхкеме болуп кечти ве о 2,5 жылга азаттыктан маарум этилген эди. Мәхкеме алдындан Мустафа Жемилев ачылык илан этип, аны 303 күн туткан эди. Анын 1976 сенеси болгон бу мәхкемесине Андрей Сахаров махсус эки кере келгени Омск процессини ве Кырым татар маселесин бүтүн дүйнөгө тааныткан эди о заманда. Бу махкеменин эсас эмгети де шунда болсо керек. Кырым татар театрында кечкен тедбирде белли укук коруучу Владимир Буковскийнин тедбир иштиракчилерине жолдаган мектубу де окуп эшиттирилди. О, 35 жыл эвер Кырым татарлар өзлөрүнүн лидерлерин Кырымда шерефлейжеклерине инанмак мүмкүн дегиледи деп яза. Мен бу күндөрүн көргөнүм үчүн өзүмдү бактылуу саям ве биз эминдик менен шуну кайд эте билебиз. Кырым татарларынын өзлөрүнүн Вацлав Гавелы бар деп яза Владимир Буковский. Петр Григоренконун оглу Андрей Григоренко эсе СССР жок болуп кетти. Кырым татар халкы эсе Кырымга кайтты. Ама Кырым татар халкына да чок шилерге найил болмагы керек болочак. Чүнкү бир кимсе Кырым татар халкына азатлыкны ве бактылуу келечекни колайлык менен бермес. Ама Мустафа Жемилев кебу огул ве кызлар болгон халкынын келечеги мутлака парлак болмосу керек деп жазган АКШтан Андрей Григоренко. А мына ички райондан келип бул тедбирде иштирак эткен милли аракет ветераны Фикрет Халилов бүгүн Мустафа Жемилевке каршы кеткен базы инсандарды тенкит этти.
Мустафанын артында депчиби дагы көрүптөр кеди. Ишти ондан өрнөк алып. Мустафа турдуктар бизде көрдүк. Я нечүн бизим арамызда бирде болмайча башка турду атайар. Кеч деп жебей деген ие. Патишай деген ие. Кимде деп жүргөн адамдар. Бул жолго кетке батыр. Бүгүнкү жолдорун ичине чыгып да
Фикрет Халилов махсус тедбирге язган ош ширинде окуды.
Бүтүн оорун Мустафа милдетке багышлады. Арзын тутту, зорлук көрдү, башын эгип күрдү. Ант эткен о, сөз берген о, милдет үчүн көрмөгө, жакын барат буйрекке почалайын көрмөгө. Мелчис азасы оло, казанымдан ашатым. Ветеран деп халк ичинде кер сүрөтүн жасадым. Чындык кечтин башка жолда, башка казан кылдырасың. 5-10 адам топлайын, базар митинг жасадым. Куяткан ишиңизде кимден сөйлөп көрөсүң? Шапырып коруп топастардан душман арап билесиң. Куяткан ишиңизде кимден пайда көрөсүң?
Бу милли аракет ветераны Фикрет Халилов эди. Шунда кайд этмеле Мустафа Жемилев 28 апрелде кечирген матбуат көрүшүү вактында Кырым татарларынын 7.7% мажилис эффектив чалышмай да 7% жетерли дарежеде эффектив чалышмай деп саялар. Ама Кырым татарларынын 82% мажилистин ишине ишанч билдирелер деди. Мажилиске каршы жапылган соңку нумайыштарын тилге алып тенкит кусурларын көрмөгө жардам эте, ама бүгүнкү оппозиция тек шоу өткөрө биле, деди о. Мустафа Жемилев оглу Свет справедливости мукафатынын лауреаты болду деп хабар этти Украин католик университетинин вице-ректору жюри азасы Мирослав Маринович. Бул мукафат 8 июль күнү Львовда тагдим этилежек. Мукафат инсандын көңүлүндө адалет чырагын яккан ве жемиеттин илерлемесине исе кошкан ахлаки рухи лидерлик үчүн бериле Mükafatның esasçısı ve tesisçisi Ukrayna'nın azatlık hareketi iştirakçısı, siyasi ve cemaat erbabı Kanada'da yaşayan, şimdi merhum olan Mikhail Shkilnik'nin kızı Kanada vatandaşı Anastasiya Shkilnik ola. Bu mükafat 2010 senesi tesis etilgen edi. Onun birinci laureatı Ukrayna edebiyatçısı, dissident, publicist Yevgeniy Svirstyuk oldu. Mustafa Cemilov ise mükafatının ikinci laureatı oldu. Kefe Vladislavka yolunda Kazakiler 4 Mayıs'ta haç tiklediler. Bu vakıya hakkında tam malumat daha olmasa da böyle kibu akçalar her sene 18 Mayıs günü ötkerilgenini kaydetmege mümkün. Alışanın kuru Ozen köyünde ise Çilyuskinets İbrahim Fahidov'nın 100 yılına bağışlanan abide tiklendi. Kırım'a kelgen Rumun alimleri Rumaniya ve Kırım Hanlığı alakaları mevzusunda keçken ilmi konferansiyada iştirak etti. Rumun alimleri arasında Kındatar profesörü, Türkiye ve Merkezi Asya Tetkikatları İlmi İnstitüt Direktörü Tasin Cemil, Rumunya'da Kındatar Merkezi'nin reis muavini Samir Minnan, Karadeniz Kındatar Gazetası'nın muhariri Nihat Osman barlar. Rumun alimleri Mustafa Cemil oğlunen de mecliste görüşüp geçirdiler. Amına meclis yolbaşçılığında delegasiya may ayının sonlarında Polşanın Yuzefova şehrine yol tutacak. Mında Mişka Tatar adının belli olan partizan Yaltalı Umer Akmolla Adamanov'nın 90 yılına bağışlanan tedbirler ötkerilecek. Bu hafta meclisinin dışkı alakalar bölgü yetekçisi Ali Hamzin Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Men bir şey etmezdim. Mesela mına büyük bir teşekkürler bildirmek gerek Polonya halkına ve onu Cumhuriyet'in başkanlarına. Men bir şey etmezdim. Danski'de umumi Tatar askerine açıldı abide. Bu tarihinde, bugünkü zamanevi tarihinde birinci kere öyle bir yaptı büyük bir iş Polonya halkı. Lakin Yuzefova'da, anda mutlaka Yalta'dan çıkan ve yaşayan Umer Akmolla Adamanov partizanlık yapıp, o büyük bir cesurluğun korsetip, Yuzefova'da yaşayan polakların korçaladı. Ve lakin ozu da kurban oldu. Ve anda da şimdi abide tura. Men birleşsem biz mutlaka bu sefer anda olmak gerekmiz. Ve mına bu Yuzefova administrasiya tarafından bizge teklif var. Nasıldır bir tapıp fırsatların bu abidenin bir memorial kompleks dayın, bir ifak memorial kompleks dayın yapmak gerek. Ve mutlaka Avrupa'da da ikinci abide olacak kısmetse. Kanda Kırım Tatar uz cesurluktun cesurlukun korsetip büyük bir kahramanlık yaptı diye. Ben belirlesem o bizim halkımızın adın, halkımızın ebette büyük bir yüksekliğe götürecek.
Kırım'da Hıdırlezler devri başlandı. Mayıs'ın 5'inde Hıdırlez bayramları Karasubazar şehrinde ve Mayıs'ın 6'sında Efendiköy'de ve Kezlev'de geçecek. Mayıs'ın 7'sinde ise bütün Kırım Hıdırlez bayramı Ahmecit Bahçara yolunda ötkerilecek. Bu Hıdırlezge Melitopol ve Gagauzya'dan Gagauzlar da iştirak edecekleri beklenile. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.